Азаттык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында Олсу Кармаш биздин тапшырууда Татарстан Түрксой уюшмасынан өзүнүн вакилин чакыртып алды. Муну расмий рөвүштө элемтелер токтотулат деп аңларга керектир. Татарстан текшерүүчүлөрү үчүн Кашаповду отурту ыйыл казанышы. Башкортстанда китептер жазуучу хирург Венер Сахаутдинов яши. Һәр табип ишеткендерин, көргендерин жазып барарга тийиш деп саный ал. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Сіздің топшыруларыны интернетті, әм шулай оқ, ершін ошатыңы еласыз. Сізіні ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Бу атнада Татарстанның Түрксойдагы вакили Лилия Саттарова Анкарада 2011 жылдан бирле бирге эшләгән хезмәттәшләре белән саубуллашты. Татарстан мәдәният министрлыгының матбугат үзәге Азатлыкка моны Саттарованың бу оешмада эшләү килешүенең мөддәте тәмамлану белән аңлатты. Бер үк вакытта министрлык вакиле Түрксой белән мәдәни бәйләнешләрнең саклану-сакланмау турында башка аңлатма бирмибез һәм киләчәктә дә бирмәячәкбез дип белдерде. Лилия Саттарова сүзләренә караганда, министрлыкның вәкаләтләр мөддәте тәмамлану турындагы белдерүе дөрес түгел. Татарстанның хәзерге вәкиле бар төрки халыкларның мәдәниятен кайгырткан шушы оешмада 2017 елга кадәр эшли ала иде.
Министерство культуры Республики Татарстан прислало приказ о моем отзыве. Соответственно, поскольку Россия решила не сотрудничать с Турксой, то министерство приняло такое решение 9 декабря. А срок у меня должен был закончиться в 2017 году.
Просто мне Министерство культуры объяснили, что у вас срок закончился.
Нет, срок не закончился, нет. Mm-hmm. Они прекратили срок.
Башкортостан, еще Якутия объявил, но Татарстан не объявлял. Официального не было объявления, что они прекращают.
Ну вот это и есть официальное объявление. Отзыв представителей и есть официальное объявление. Так надо рассматривать.
Ипсилиады бізге Анкарада ешкауше Лилия Саттарова. Купсанлы кисетулерге қорамыша Түркия хауа кенлеген дайми бізған Русия харби ешкуши 24 ноябрьдә бәреп төшерелгәннән соң 2 ел бер көн ичендә якын дустан кандышманга әйләнде. Мәскәү шунда ук Төркия белән бар араларны үзү юлын сайларга булды. Бу мәдәни бәйләнешләргә дә кире кагылды. Төрксой Төркия оешмасы түгел, ә бар төрки халыкларның берләшмәсе булуга карамастан, Россиядәге ТВА, Хакасия, алардан соң Башкортстанда Төрксой белән хезмәттәшлекне туктатулары турында декабрьдә үк белдерде. Аларга бу таләпне Россиянең мәдәният министры Владимир Мединский куйды. Татарстанга килгәндә анда ике ил җитәкчеләре арасындагы душманлык халыкларның мәдәни, фәнни, гаилә бәйләнешләрен бозарга тиеш түгел дигән караш киң җәелгән иде. Төрксой мәсьәләсендә бигрәк тә. Инде әйтелгәнчә, ул төрек түгел, ә төрки халыклар оешмасы. Президент Рөстәм Миңнеханов Төркия белән сәяси мәсьәләләрдә эш итүдә тулысынча Россия хөкүмәтенең рәсми карашына нигезләнә. Әмма ул да берничә мәртәбә моның фәкать сәяси өлкәгә генә карауына басым ясады. Мәдәни һәм бигрәк тә сәүдә мөнәсәбәтләрендә Миңнеханов Төркия һәм төрек оешмалары белән араларга зур зыян китермәгенә эш итәргә тырышты. Хәтта бар Россиядә төрекләргә каршы истерия барганда, алар безнең белән кардеш халык без араларны үзүгә каршы дигән белдерү ясады. Һәм шушы белдерүе белән аяк акылда калган татарлар Россиядәге башка төркиләр һәм төрекләр арасында да зур ихтирам казанды. Башка төбәкләрдә Төркия бизнесына басым арткан чакта Татарстандагы төрек инвестицияләренә зыян килмәде диярлек. Монда президент Рөстәм Миңнехановның һәм Татарстандагы Төркия консулы Турхан Дилмашның йогынтысы зур булды. Әмма хәзер Казан инвестицияләрне саклау хисабына мәдәният өлкәсендәге Мәскәүгә буйсынырга мәҗбүр булганлыгы ачыкланды. Казанның Төрксойдагы үз вәкилен чакыртып алуы асылда аның оешма белән араларын өзүен аңлата ди Азатлыкка Төрксой генераль секретаре Дюсен Касейнов.
После этих событий, вы же знаете, после письма министра культуры Мединского в республике приостановлены контакты с Тюрксой.
А когда вы это письмо к вам пришло?
Ну, к нам письмо от Мединского не пришло. К нам пришло потом письмо уже из Казани с просьбой, значит, приостановить полномочия представителя Татарстана здесь, в Тюрксой. Причем это очень важно. У нас подписан меморандум тем же Министерством культуры, подписанный его замом Владимиром Владимировичем Аристарховым о нашем сотрудничестве. И к нам никакого из Министерства культуры России не приходило ни письмо, оно не пришло ни в посольство, никуда. Просто ушло только министром культуры вот тех стран, которые являются наблюдателями нашей организации. И все. Если Министерство культуры по всем нормам должно было хотя бы письмом к нам обратиться и сказать, в связи вот с создавшейся обстановкой, которую можно понять, что мы временно прекращаем, мы бы сказали, окей, будем ждать добрых времен.
Вы пробовали как-то с вашей стороны, с Тюрксоя, поговорить с министерствами культуры Башкортостана или Татарстана, не делать этого?
Ну, не делать этого. Они выполняют указания своего министра. Я во внутренние дела не только России, а любой страны нашего члена я не вмешиваюсь. Вы, наверное, сами представляете, что я переживаю даже больше, чем вы, поскольку столько лет жизни и усилий именно для этого положено.
Татарстан шапартқына Тюрксойдағы уәкелелі Ильясат Тарымны шақыртып алды, һәм шулай итеп бу ұйышма белән хезмәттәшлеген туқтатты. Татарлар белән элемтәнең әлеге өзілуін азатлыққа ұйышманың генераль секретары Дюсен Касейнов та рослады. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Татарстанда җинаятьчелек арткан мәлдә Федераль тикшерү комитетының республикадагы идарәсе 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә итте. Кичә Казанда Федераль тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе еллык утырышын үткәрде. Анда әлеге оешма җитәкчесе һәм хезмәткәрләреннән тыш Татарстан президенты, хокук саклау оешмалары җитәкчеләре, кеше хокуклары өчен җаваплы вәкил дә катнашты. Утырышта беренче булып тикшерү идарәсе башлыгы Павел Николаев чыгыш ясады. Ул 2015 елда башкарылган эш ирешелгән казанышлар белән таныштырды. Коррупция белән көрәш һәм дистәгә якын җинаятьчел төркемнәрне җавапка тарту юнәлешендәге эшләрне санаганнан соң Николаев экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә аерым тукталды. 2015 елда экстремистлык гаепләү белән 56 һәм террорчылык гаепләү белән 9 җинаять эше ачылган булган. Барлыгы 30 лап кеше мәхкәмә алдына баскан. Иң зур уңышлар арасында ул әшәке милләтче Рафис Кашаповны гаепләү, Хизбут Тахрир оешмасы бүлекчәсен оештыручы Руси Сурия кешесен террор гамәлләрен кылуда гаепләнгән Чистай җәмәгате террор оешмасын җаваплылыкка тарту тырышлыкларын атады. 2016 елда ул экстремистлык белән көрәш бер минутка да туктап тормаячак дип игълан итте. Милләтчелекнең бернинди күренешендә булдырмаска тиешбез, уртача милләтчеләргә алмашка радикаллар киләчәк. Экстремистларга йомшаклык күрсәтү террор куркынычына китерәчәк дип кисәтте Николаев. Шулай ук 2016 елда төп игътибарны экстремистлык һәм террорчылык белән көрәшкә бирергә вәгъдә ителде. Татарстан президенты Миңнеханов та шундый бурыч куйды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Танылган хирург Венер Сахаутдиновны Башкортстан язучылар берлегенә алдылар. Яңарак 77 яшен билгеләгән Сахаутдиновның 16 китабы бар. Киләчәктә ул үзенең табиплык гомерендә күргән, ишеткән әйберләрен роман итеп язарга җыена. Венер әфәнде белән Байтулла Фаткуллин очрашып сөйләште.
Венер Газиевич, ишетүемсә, һезнең 16 китабыгыз бар икән. Менә ниндәйрәк юсыктагы китаплар язаһыгыз?
Ул китаплар дип шул медицинер буенча инде шуның генә әйләнәм инде. Медик тарафында. Менин укытучыларым, врачтар, шунларның медицина институты тарафында аның тарихын язып чыкты менде мен. Беренче нисе институт ачылган, кемнәр эшләй башлаган, шуна бүгенге көндә тәкъдим ректорлар тарафында. Шунан соң инде кыска гына ниләрен үзем күргән дә анда һәр бер документаль, анда документлар эшләнгән һәр бер кыска гына студентларга кадәр өйрәтү һәм бар инде.
Һез гомер буена күпме тәҗрибә туплаган кеше художестволы китаптар язарга йыенмыйсызмы?
Кудрусы китаптар белмей мына ничек аталар инде аны. Мына минең шундай ни хылкым бар. Мына тәүдә китапты язам да, ул бит творчество диләр бит инде. Ул үрнә утырта ул, мына китереп утырта. Китереп тулала утырта инде, утырган инде, тормаяк язам инде. Аны уйламаем, сыгам ул, оқшайм ул, юкмы, үзенсә язам инде. Кул язманы оқып карайлар да кайберем тәүдә сәттәдә иптәшем оқый инде, шуннан тагын. Шуннан айлар әйтәйнем, шәп сыккан, матур, кызык тыңлый дип. Аны инде мен рух китерәсәм, китапка барып бирәм инде. Китап сыккач, шул китапты ескәп карайын тәүдә. қолына тұтып еткен қарайым атыр. Сонда, ол өттеп айрағысқы қырасын, яғын кетап екті, тәмілі есілі бетінді. Сонда, сол құл кетапты қолға алғас, мені азығы, екенсі кетап жағыза келіп, сонан тағын башылаймын. Бұл кетап сақмайынса, мен қолға қалем алмайым бір вақыттала.
Солай еті, бүгінгі несе кетабығыз болып еттейінді?
Бүті 16 кетап. 16 кетап жаздым, мен соның үсігі ентық деп аталап етінді. Бір несе бәлеке кетапта, сығырағында зор өтіп сығырағым етінді. Әлі үс кетап жазғайным, мен көргеніңді, өшеткенді дегенді мақ, сол кітапларды бірге қосып, әлі мына кеше ғана ол экземплярларды алдым. Лек мотор төшегенде өзім оқсаным, философия, моя философия дегенде.
Венер Ғазизович, мына сіз бүтек қыла үлгерсіз. Сіз білдәлі табип, академик, депутат болдыңыз. Өзіңіз хажы, мына хажға барып қайту тілегі қайдан келіп шықты? Несе бүтек ана уақытта бағыңыз?
Мен ол неге әр уақыт ғұмыр мына мен қызық-қынық жасаймын ғұмырмен. Қызық-қынық Құрғы келіп, ешкі келіп әсәнің бітінім әлінлер. Оған көрі, ер сарым, деп, мақтанмаймын, еріп сұқтым пасын, еті бітін пасын әлінлерді, континенттарда тошынынды. Сонан ғың, әйтәм, нестем, сұл неге бітті әлі барай екен, деп, қазықынып, мен тұқан етін сейілді, менің бетіні әсәй яғынан мұллалар, әсәй яғына бітті әлі. Сонан, сұл неткендерінді, қуан тартқандырынды шығар, кеттім тұқан етін сейілді, қазыға бардым. Сонда балағанан кіскәтігін барып, 22 килограммға яғығып, бүтін нелерін өйтіп қайттым да, яғыздым отырып. Ана ол неге мен қажылығым арғанын кетапты, тәдірелер яғып көйден де, үйін айыны, түн бір сұтқылы адыр өтті мен ана, бір сұтқылы.
Қажыда көргендерге тұрағындайды?
Әй, қажыда, несі қажыда қашан яғыздым да, шыл Башқұстан деген газеттің екерет лауреаты болды менде мен, шыл кетап бойынса, не бойынса, сонан Ана ихлас мәсәте учебник дип чыгарды инде шәкертләргә менә шулай үтәр керек менә шундый нәрсәләрне дигә хаҗга барганда дип хаҗшыл учебник амагында китап нигере ул күп итеп аны пешәт иттләр алар бер мәңге шулай икән
Винер Газизович язучылар союзына һуңлабрак итмәнегез нишләп алгарак барманыгыз
Мин онлайн онлайн максат та юк ине ул мин бит үзем исем менә ядам итәм үземнең ахсага сагара менә үзем ядам үзем ахсага бастырам үзем бушка таратып бирәм мин исәйт бетәле җылай булдым Шуан көрі менің мәқсәт тәйуін, аны әлі әлігі сол Оралағай Бакиров, Мансур Анварович, Айупов, башқалар, күлі, неше пөңхені ұшылдың кітаплары ядып, сөйіз пекатілі әкірмейін. Мәйді, анда мен нөмі кәйінді, мен анда білмейім денесік бар ағыла деп, аның енді олардың үйтіп, сол ана Найл Асқат өш бітәлі, Айтбаев, Алайбағас көп ярғақан екен деп, сол бүгін бұрыш әйттелерінің сөне кетмейді.
Бұл Башқұртстандық қолайын деп?
Башқұртстанды союз бесәтілі, е?
Келесі әкеніндерік мақсаттар дауаларға мы, китап ядырға мы?
Йо, қазір мен бетінде 55 ел бойынса врачылы үшіліп, мудрыс деген, опыт деген ұма келді бетінде. Мен қазір ешіктен келіп көр, әуіл біліп тұрам, әмен ауырған, бәлін ойдан. Сонан көрі, деген активында неге ұтыры врачылы, бұнда бүті әлі күн ғайын врач бетінде ол бір оқытыла пенсия кетмей. Ол күні түн үшілі бетінде. Қонақ қабарғанда қарайлар, орамдала, базардала қарайлар, незелі қарайлар. Мына сылай-сылай деп ішлейін бейдіні, бірақ әр рәді елді бесіладың консультасы беріп текір елді бағы. Шуан қана мен сондай неге әлікті. Ядымыз бойынса, әлі мұна бұл яғын кетапты алдым. Әлі сіл алда құламлар бар. Роман ғамақнаны ядырға деп әдірінен берейім енді. Уақыт ол ғайын, үлбір әм. Көпті көрдім бетінде, көп. Ол бет ауру келелі хирургқа, оны бет мұлла ауруына көрі. Ол бет бүтін болмаған сірілерін сөйлеп бере. Бір кімге еллар бойына еліп келген сірілерін сөйлей ол бірашқа. Несін тегінде әйтіп қалайым, хилеп қалайым, әйтіп тегілей болайды. Сонан көрі бірің әр бір бұраш хирург әмбігіретті ол әр вағыт ол ядырсы ұлға тез, ядырға тез. Өзінің көрген нелерін.
16 кітап авторы хирург Венер Сахауддинов білен Байтулла Фаткөлін сейләшті. Озатлықтан айырылмағыз.
Озатлық.орг
Топшыруызда Қырым Татар Дүниесі яңалықлары. Милли хәрекет жетекшісі Мұстафа Жемилев бұл атнада Страсбургта еді, Түркияда қонақлар болып кетті. Шенар Қоратай бұл хақта толырақ айтып сөйлейді.
Қырым Татар халқының лидері, Украина Юқары Шурасының азасы Мұстафа Абдулжемил Қырым оғлы 25-29 январ күндерінде Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin devirdeki bu kış dönemi faaliyetlerine Ukrayna adına iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri bu toplantılar için Strasbourg'a gelgen Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun de 25 yanvar günü bir görüşü yaptılar. Bu görüşüde Kırım'daki sonku vaziyetler, Kırım Tatarlarına karşı yapılan represyalar, Ukrayna'daki vaziyet, Türkiye-Ukrayna münasebetleri gün tertibinde oldu. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Tatarlarından alakalı işler bölümünün rehberi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 26 Yanvar günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin umum siyezdinde Dağlık Karabağ'da ve Ermenistan ve Azerbaycan sınırında gittikçe keskinleşken vaziyetin tınçlandırılması hakkında hazırlanan raporun görüşmelerine de iştirak etti. Bu rapor hakkında söz alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Dağlık Karabağ meselesi ve Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki keskinlik hakkında öz görüşlerin, Ukrayna'nın görüşlerin gelgen deputatlarga anlattı. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bu çıkışın İngiliz tilinde yaptı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bundaki çıkışında Rusya'nın Kırım'ı işgal etkenin, Ukrayna'ya hücum etkenin ve aynı zamanda Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalini ve Ermenistan'a kol tutmanı devam ettirgenin kaydetti. Dağlık Karabağ ve Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Grinisa'daki problemler hakkında hazırlanan raporda Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da müsbet rey verdi, ses verdi. Bu arada Türkiye adına bu toplaşığa iştirak etken AK Parti'nin İstanbul deputatı Markar Esayan da bu raporga müsbet ses verdi. Markar Esayan Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlardan biri. Onun böyle bir ses vermesine Ermenistan'dan gelen deputatlar açılandılar ve ona sözlü hücumlar yaptılar. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye Dışişleri İşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yazdığını bir bildirdi Twitter hesabından bunu kınağanın bunu kabul etmeyenin bildirdi. Markar Esayan'a sahip çıktı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sesyadan sonra Azerbaycan deputatı Ganira Paşayev'le de görüştü. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da bundan ayrıca çeşitli partiyaların temsilcilerinin ve pek çok memleketin temsilcisinin görüşmeler geçirdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin bu kış demleme çalışmalarına iştirak ederken de çeşitli gazete ve televizyonlarda da intervüler verdi. Mustafa Kırımoğlu Amerika'nın Sesi Radyosu'na yapkanı intervüde bugünkü günde Rusya'nın işgal etkeni Kırım'a erdaim askerler ve askeri harbi malzeme yollaganın ve Kırım'da bugünkü günde 80 binge yakın Rusya armiyasının askerinin olganın bildirdi. Ve Kırım'da bir cenk hazırlanganın, Kırım sınırında bir cenk hazırlanganın, böyle bir cenk çıksa, Rusya'nın başta Kırım Tatarlarına hücum edip Kırım Tatarlarının katleteceğini onlarını kıyacağını bildirdi. Ve askeri bir harbi bir çizim Kırım için imkansız. Çünkü cenk başlarsa işgalciler başta Kırım Tatarlarını yok etmeye başlarlar. O sebepten Kırım'ın kaytarılması kurtarılması için cenksiz bir çare tabulmak gerek dedi Amerika'nın Sesi Radyosu'na Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu.
Ozatlık Radyosu.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul'da bu hafta peş peşke Ukrayna'dan iki mühim misafirini misafir etti. İstanbul'daki birinci ziyaretçi Ukrayna'nın Odessa şehrinin valisi ve Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Saakashvili'ydi. Saakashvili, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Türkiye-Ukrayna İş Adamları Birliği'nden tertiplegeni, Ukrayna Odessa bölgesinde iş ve yatırım imkanları konulu bir seminerge iştirak için İstanbul'a geldi. Saakashvili İstanbul valisi Vasip Şahin'i başta ziyaret etti, onun görüşü geçirdi. Daha son İstanbul Ticaret Odası'nda, yani İstanbul'daki iş adamlarının birleşmesinin konferans salonunda Ukrayna'daki iş imkanları, Odessa'daki iş imkanları hakkında çıkış yaptı. Saakashvili gelecek seneler içerisinde bu Ukrayna'da cenk bitkenden son normal yoluna kırgende Ukrayna'nın en büyük, en tez, en hızlı inkişaf etken ekonomisi olacağını bildirdi. Avrupa'nın ve Türkiye'nin yakınlık ve pek çok münasebetlerden pek çok avantajları olganın iş adamların Ukrayna'ya yakın alaka göstermeye davet etti. Odessa valisi Saakashvili İstanbul'dan ayrılgandan son hemen arkasından 29 Yanvar günü İstanbul'a misafir olgan, İstanbul'dan misafir olgan mühim Ukrayna yetkilisi, Ukrayna Dışişleri İşler Ministri Pavlo Klimkin ede. Pavlo Klimkin İstanbul'a yapkanı iş ziyaretinde Türkiye Dışişleri İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye delegasyasından görüşüler geçire. Biz bu haberini eşittirgenimizde henüz daha toplaşı başlamagan edi. Lakin Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı'nın yapkanı resmi açıklama, ki bu açıklama Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı'nın internet saytında 2016 senesinin 30 numaralı açıklaması olarak neşretildi. Bu açıklamada Türkiye Dışişleri İşler Bakanlığı'nın açıklamasında Ukrayna Dışişleri İşler Bakanı Pavlo Klimkin'den görüşülecek gün tertibinde Kırım ve Kırım Tatarlarının olacağı da kaydedildi. Resmi açıklama şunday: gelecek aylar içerisinde yapılacak 5. Türkiye-Ukrayna yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının hazırlıklarının gözden geçirileceği bu ziyarette ikili münasebetlerinin yanında Kırım'ın gayri meşru olarak ilhakı, Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar, Şarkı Doğu Ukrayna'daki vaziyet gibi ortak kasvet meydana getirgen hususların kölgesinde, ışığında Karadeniz bölgesindeki bugünkü vaziyetinin kolga alınması planlaştırılmaktadır dendi. Bu görüşüden sonra da bir pres konferansa yapılması beklenildi. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de, dernekleri de öz faaliyetlerini devam ettireler. Ötken hafta sonu Eskişehir'deki Kırım Tatar cemiyeti ananevi olarak her sene yapkanı Kırım gecesini geçirdi. Bunda Eskişehir'deki Kırım Tatarlar cemiyet azaları eklendiler, bir araya geldiler. Bunda da Eskişehir Kırım Tatar cemiyeti başkanı Evren Olcay, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Eskişehir eski deputatı ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini Ruhsar Demirel'de birer çıkış yaptılar. Gecede ansambl cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları ansambli çeşitli Kırım Tatar oyunları oynadılar. Kırım Tatar yırları yırlandı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta cuma günü misafir Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin aktivisti İsmail Cengiz'di. İsmail Cengiz Şarkı Türkistan'da Çin'in, Kitay'ın represiyası altındaki Doğu Türkistan'daki Türklerin vaziyetini anlattı.
Siz İstanbul'dan Kırım Tatar yanılıkları bilen tanıştınız.
Thank you. da yollar aman aman ne kadar da bitmez uzun yollar ne kadar da yüreğim ezgen ezgen yollar başlarımızı kada yazılan ne kadar da tozlu kara uzun yollar başlarımızı kada yazılan yollar yaşlılığımın parça kesek etkel etken yollar karakul geçebirgen yollar çekiştir bızını yok etken de yollar karakul geçebirgen yollar çal çal çal kemanem çal oynasın de gülsünler dostlar babalarımızga azcık sevinç olsun o kadar da yıllardan sonra babalarımızga azcık sevinç olsun o kadar da yıllardan sonra la la la la la la
Ozatlıq radiosu.
Ozatlıq radiosu. Ozatlıqna tanglağız, uqağız, ozatlıqna qorağız, ozatlıqqa yozağız. Şirattağı topşırıqız ertege qozan vaqtı bilen keşke 7-de şığışaq. Onu siz internette hem erşinde tanglayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında ol suqırmaş buldum. Sağ olasız. Ozatlıq radiosu.